Nedēļas nogalē vairāki britu mediji ziņoja, ka premjeras Terēzes Mejas valdībā briest apvērsums un viņas pašas konservatīvo partijā notiek gatavošanās viņu piespieft atzīt sakāvi un atkāpties. Laikraksts Sunday Times apgalvo, ka augstastāvošu partijas locekļi apsver, ka Mejas vietā kā pagaidu premjeras varētu stāties viņas faktiskais vietnieks Deivids Lidingtons. Izdebums teica, ka ir runājis ar 11 augstastāvošiem valdības locekļiem, kas apstiprināja, ka grib, lai premjerministra dot ceļu kādam citām. Līdzīgs apgalvojums par brieftošu dumpi publicēja laikraksts Telegraph un tabloīds Daily Mail. Pēdējais gan rakstīja, ka Mejas vietā varētu stāties Brexita atbalstītājs vides ministrs Michaels Gove's. Svētdien vairāk Mejas valdības locekļi šādas spekulācijas noraidīja. Medijos par Mejas potenciālo aizvietotāju nosauktais Lidingtons svētdien uzstāja, ka viņš joprojām 100% stāvais premjerministres. Brexita ministrs Stīvs Barklīs paziņoja, ka Meja joprojām visu kontrolē. Runas par līderes nomaiņu kritizēja arī finanšu ministrs Philips Hammonds. Svētdien intervijā britu telekanālā Sky Hammonds teica, ka spēlētāju nomaiņa neatrisina problēmu.
This is not about the prime minister or any other individual.
Jautājums nav par premjerministri vai jebkuru citu personu. Jautājums ir par mūsu valsts nākotni. Ne premjerministres, ne arī valdošās partijas nomaiņa mums nepalīdzētu. Jautājums ir, kāda veida Brexits ir pieņemams parlamentam un par kādu ceļu uz priekšu parlaments var vienoties. Tas nepieciešams, lai mēs izvairītos no izstāšanās bez vienošanās, kas būtu ekonomiska katastrofa. Un ja mēs neizstājamies vispār, tas būtu ļoti liels izaicinājums mūsu politiskās sistēmas uzticamībai. Mums ir jāizvairās no abām šīm alternatīvām un jāatrod vidusceļš uz vienošanos, kas dara Lielbritānijai un garantē mūsu nākotnes labklājību.
Nākamajās dienās Britu parlamentā atsāksies debates par to, kā rīkoties tālāk. Tāpat gaidāmi tā dēvētie indikatīvie balsojumi, kas varētu iezīmēt, cik lielu atbalstu parlamentā bauda tādi vai citādi Brexita scenāriji. Britu parlaments jau divas reizes pārliecinoši noraidījis Mejas ar Briseli panākto izstāšanās vienošanos. Viņai pirms dažām dienām Eiropas Savienību nācās lūgt uz neilgu laiku atlikt 29. Martā paredzēto izstāšanos. Pārējo bloku valstu līderi to piekrita atlikt līdz 22. Maija ar noteikumu, ka Britu parlaments tuvākajās dienās Brexita vienošanos ar trešo reizi atbalstīs. Meja gan norādījusi, ka mēģinās sarīkot trešo balsojumu tikai, ja redzēs, ka šoreiz tam būs pietiekams atbalsts. Tas joprojām šķiet maz ticami. Ja izstāšanās vienošanās tā arī netiks apstiprināta, Londonē būs laiks līdz 12. Aprīlim nākt klajā ar alternatīvu rīcības plānu piedāvājumu vai izstāties bez vienošanās. Ginca Moliņš, Latvijas radio.